الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله يعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ستام الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غلب من الله ولهم عذاب أليم وإذا بدلنا الأفكار إذا بدلكم يو آيات فزيد بل آيات يو مضمون بياكم بل أغم مضمون بل شام بيانكم یورز آقا یو درجه بیان کن بلو دی پلا او اللہ علم دی چه اغس نازلی سر مناسی احکامی دو وقت سر اغس نازلی نو دا موتردین وی انما انتا مختر تکر نبی نی رسول نی لا خدا دانا جو کری دی و تو وی بل مخی مضمون خبر قول پاتی خوی چه تا داتا دان جو کری بل دانا لنی جو کری بالاثر هم لا يمدى احتد قويه جنا لقرآن با مقصد اخلاق با منشاء قويه جنا عالمان جسد وطوة نازل کرده ده قرآن لروس و قدس ده جبرائيل لقب دقا جبرائيل فرشته ساده رب ترخمت بحق حق 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 نازل کرده دا اولي فك کل ايو حكم بيو شکل کل بشن چه مضبوط كي آغسان لا چه اوه ايمان کو قدره وده با اختلاع قدن دے او دار احنمائی شیر اخبر کو مقصر منون کو پارا او زیر شیر منون کو پارا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَلَّوِزِ خَبَرِ مَنْ دَا أَنَّهُمْ دَا مُخَالِفِينَ جِدِي وَوَئِ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرِ چونکہ دے نبی ندے یا رسول ندے وہ خدا نے جوڑے وہ سنگ ہے جوڑے دا دتا سر خیئی بل بن جاتا میں بل سڑے ہوتا خیئی نو رسال الذي جبل اغسري يلحدون الجزي اغسى اشاره كي لحد كي يترس كي بنا اشاره كي اغسى اجا اخو عجم ندي كم بختانو يا عرب ندي فدا قرآن جا عزا رسال عربي جبل لا فصيب بلير عربي جبل وبين فصيب بلير نو سبنا لغش اهو تخبر بعربين بويگو ان الذين حقد علي اغسان شلا يؤمن بل اصلا که دخلی پا ایتوی دخلی پا احکام دا اگوی ایمان نشتا نچه دغا نیگنا نولارا نخی اگوی تا اللہ تعالی دا دنیا غنی و بامیا بلا را تا ادلی خلق و عذاب دی دردناک انما یقی دروخ و اغسو کی جوڑی دروخ اغسو لا یؤمینو بای چه دخلی پا ایتونو بانی یعنی پا احکام دا آیات مانا گوی حکم نیتا آیات که حکم نیگنا من اصل سید والو تو خدای پا حکم مانده لأغوی یقین نینو لغین سیخ ترا سیخ تی پر مختلف تاویلو نکی او اولا که همون که دغ درو جنده نبی نی در جنده خواره من کفر بالله چاش انکارو که دا اللہ دا اللہ دا حکم نا لغدشان نا من بعد ایمانی پس دا ایمان یو پیوش خدایشتا خدای وحبه لوشکه یه رب مسلمانه او بیات انکار عمل قرن کی بجوز دینا الا مگر اگر سو کوچ مجبور کرے شو پا کفر پا وینا خضر مطمئن پا ایمان مالے دو ہو لکا نوچے چا انکارو کو دا اللہ پا حکامو من شرح بالکل سینہ پران شرح انہ کفر تسلیم کو وی منت قدر بلاو سا سینہ لاغی یا نظر لاغی مفعلہم غازب فضیبا نے غضب دے دا اللہ دے اسلام دا دعوے نروس کو بیا دا اللہ دا احکام مانے شک شبا یقین نکل دے دا موضوع بنائی دا خدا غضب کسی عزیل را عظیم الشان عذاب مزون پرون پر غیر آگے آب سورت تا اول نسے توحید و رسالت و آخرت دا مضامینو نو آگئی کہ دا روس پر آخرت تا توحید چا بورے دا دا خو نظریه دا پا نظریه واضح کار نکی نظریه خو بنیاد دی خو پا غیر چه ستاسو دا جمعون عملی زندگی چه کم دا اغیر پا غیر وانش معاملات و کاروبار و سیاسات و یو بسلین دی اغیر سر عهد و معاهد و عده و غیر دا دونش نیده چه دا ستاسو جبش نو اغا مضمون را تو را تو بیاید اغیر تعبیر اکو چه دا سرات مستقیم و تووایا قرآن و تووایا دا نقشه قیوده تو پرون نتووی چی ارکل حقیقت داره چی دا کامیابی دار و مدار جمدون دا خدای دا خکم موافق تیره ولدی لنده که خدر سلنگ آجو دا کام دنیا و پا آخرت کی کامیابی بر مقبولیت سره دا اللہ پا احکام موانه جمدون تیره ولدی بلدار فاضی نور صافی ومن یبتق غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخر دمیر خاطر اگر دیر خاطر اگر صور چه تلاش کئی ده اسلام نما سیوا قل دین یعنی بلاللہ بجم دون فدین مبابا کا صحبت کر دین سلوی مروج قانون زندگی دستور رواج اسم اغیط ہوئی دین لے اسلام نما سیوا دا جمدون بل طریق کار چیتا وارد کرنا تو یقبل من قبول بنی استمالا نتیجہ خیر بنشی نتیجہ بیغم تکی نمٹی کی آخر کار دے کھڑے کے خود دے بدا زیانکار میں سکو شنے چی اما عبس آغا مضمون دے لگے تو دل دگے چوئے چی حقت دارے شکتے حکم اور تا تا دکھتے حکم قرآن تو دیرے ایرہ کرنے گیا بایا میں توجی پا اولا پا رکھے اور کہ انسان تاوی اے بھی تمیا زیر عالم اسمانی دنیا تا لارشن جمعی مصر تے روائی زمان دا طرف نبا ہدایت تاسو درشید قرآن دا نبی قسول پا کتاب لن تو چاچ پا آخر باندے پی روی اوکڑا نا کامیابا بننی پی ایمان بننی حقان نا پکنوی مصر طول راغلش قرآن نوی اے قرآن اے دارویدار دا قرآن دا ایمانا وہ قرآن ایمان دے کہنا وہ قرآن ایمان دے وہ رخدہ دا مشکات ہو خواہ دائی دا قوی دو دے گولے کہ قرآن پلاس کے واخلے کہنا نو دا نچہ دا قرآن کے سعجی بیدی پر یہ قرآن کے کم دم واتم دے ما کار رفیوشی دا قرآن قلت میں دا پر ختم کم مرزان پیوشی دا قرآن دا خدای کلام فرمان دے دا خدای دا عدالت تا تا سمن راغلے دے یا ستا دا دوستا تا تا خطر آگلے دے تا اصال پاسی ہوتا ہوئی گوری خوابا دا پخصوص سرائی واجد تا دے منشا صدق شیطان بدل چاہدی چا دے کے بتاو گوری گوری آقی فکر سا باو بار بیان کرتا قاول کے تے آدم تسا کے بڑے مختے ہوئے چو خدای ہوئے جمعا آدم خلیفہ کو شیطان نافرمانی اگرہ یو شیطان خدای کو ارجمنٹ مرکو کہ اللہ دا آدم دا وجہ خدید گمراہ کرما خود دا اولاد بزر پھر گمراہ کو عذاب دا تکتم لیکنم پنی غلار کے بہت اکتنتا تا جی کمنی غلار دا غلی گنا صاحب رضا صاحب بندر اکتب کے بقیرم او دی بلوڈ کوم او پلوی بڑا تا چا نو پھول امنی غلار قرآن دا کنا مون دے قرآن دے حج دے نو مون چھے دے من شروع کنو مون مغل ازت خیری ما قرآن حافظ شم ز قاری شم ز عالم شم ز حاجی شم ز پاجی شم جو خب حروش شیطان پیرا شم نا بیدار با اسے تا سر کتش لاتو خب پرانی جو گتا سر پیسی بھی او تیلے جو دکھیں وطوب بيضاء نوتي سوقي أنا وانا خلي شيطان بدك دقة رغم حي شي سوق قرآن الرابطة ساتي قرآن شيطان وقما بوي ترادي ده قرآن ما في غروت كي ده قرآن نوى بلخوا أري ده قرآن مخصوم چه ده ده أغين بلا مانا بوتا پر ذهن كي جي يوات في سوكي سنور الناس من ده وقت نقول إذا قرأت القرآن چه قرآن ده نقول ده خدای پاپناك ده شيطان لانه الشيطان أو الأخلاص يجي شيء على تصوره ما تيات الجماعة وانسان جماعة قوامك لك ولا يا الحديثة ده قبر ما بريك ولا شو ما بديتك تقول شيء ده قرآن ما تصوره من هو أبو بكر سوي عمر سوي أبو لهب سوي مشركان سوي منافقا أكثر هم دامانه كوبنا كتاب قبر تلا منافقين متلقى تلا مشركين متلقى تلا صديق أكبر متلقى تلا نور یہ لکھا خطے جاتے حضرم کو کہا نہ ماں ساتھ سوئی کہ لا قرآن نن ماں ساتھ سنوئی لن لا قرآن سر رکھتے جائے اتا بول بولے نا دا علم خلاص کیا رسول ہے سوئی نا دا ماں ساتھ سوئی لابین لهم ما نزل الیہ یا رسول اللہ دا قرآن سر دیئے جو بیتا نازل شوئے لکہ مون تو نہیں نازل لا قرآن لنگ پرمی نمو لابیا بل نبکتا رکھتا میرا دا چک دکھتا دا قرآن خود لنگ پرمی شو او خیر من لبن لگه مرزا و زیم آلکا من پونده ویجا قرآن زن لفرده اینو مرزا تا ضرور سپاده شده اهم نقطه خودیر پندن دوان نوتا چه قرآن وین پا دیه گوچه دا قرآن نوم لمشرک اخلی نوم لمنافق اخلی نوم لصدیق اخلی خودی که ما تسوی دا کل مورده که چاواغ سو خیل بده واله تا قشه ما غیرته و ما تدیر فیده رخی چی حدیث می داوید چه دا رسول الله دا فیل دا قول دا خبر چه حضور کرده دا ایره مالا پتے کسی ده ولکون فی رسول الله قصت الحسنہ دا رسول الله پر زندگی تاثر خنمون دا زبستن کون پتے بات تق خود گروه نیخا نچه تا قرآن ده مخدای پناک مالاق دامانا چه خدای مد نظر که آد نظر ساخت آغی نو الوز که تدقش والی نو دیت را شکان بقابونه بشی دا حملینا بشی ونلاقى مخطان في نيل وطائيني قال بدوك ذلك خباب ذلك برباب ذلك مضمون جنس واتوكم مولانا روم لدي يوم مثال قولي إذا أن الشيطان مون لدوك رقيا موخمان لشو الشيطان راغي هذي ألقى فاسا مون لكا حيث دي خبرنا ألا يه أغل الحوزة وده حوزة لاشا شبه حوزة بارك لشي دي تيارة شو ده حوث طلاق ينسك لشي سرطان تبس ورقب ده حوث كي قاوة بالموت ده حتي معاوية بزمانة كده اغلي حتي معاوية اغلي صحابي وقنا اغلي يرده وضو وبا شايد سوك اغلي بايسو لاغل سوك يه مان ده وقت اخو باز شايد البار شارو وصري ناشنا ده اغلق سوك يتر ايتس كيفو مان ظلم باسو اغلي نما تقعد آنسو تفرين نخوه ده شيطان صحبه ما ويه لك الشيطان هذا ستاد ده سر سكال ستبان مدل باته جو وقال جده خوه ده كده مونچه من سعره ما بانگوه كنا اشتان ما نبرسنه واجه بي خوه دوش ساد سم قاتل بني اغير بوره ستاد فعدي خبره ما غير تي وينا ننه كلم شيطان وطوي ده حدي معاوية مواقع ده وي بوره سانه طرون نوخته شوه بانده كده فار دیر افسوسو چه افسوس زمانان جماعتون لارو نقطه تالا دبل سواب دارد صحیح که مانش مپاده او توبو کدن خواه دو سوار کن نو ننم نا وقتا که دو زویرزم کستانا ننم نم کم الکوس وقت موندو که خواه سواب زمان دا او ملاوش کنه او کتخ که مانش هی او خواه دغش هی عجزی اختار که نقطه با تالا دبل سواب دارد خصاد دوشم نا دبل سواب نگر کن او بوی نقطه انہیں شیطان سے لئے دوتا تھا یہ بوئی کی نگنا زخی سرم زنیکم زخی کار کون پکے پیڑے کر کر نو زکر غزا کی ویلی ما تفصیل پکر جاتنا لکھا جی وقت ونیشن تا سو دو خدای بکے اللہ سواری اللہ پنا سمانا چی دے آیا کہ اللہ زمان سواری بس تقی اٹھتے تھے مولا سوئی پر سوئی پر سوئی نا ستان سوئی تعالی بے کتاب نے عربی جیب پر لحاظ تا تقلی سوئی نو کسا دا خیال خوش شیطان مبشی اکنه دقیقی جانش من اوست داغی مثالون نروی
اور زمین کے خدائی
وہ صدقہ مثال نہ تھی. دا قرآن دا نزول پو وقت کے مکے والے چھو رسول اللہ کوئی پیجان دے اوہی کے پیدا شیو لے شیو رسول اللہ اخلاق اشرافت اولے قد عرفت معلوم اس گوٹے پہ نشو کے خودن ابو جہل دخل الفاظ یا مکمل مون کا نظر ہو جائے تا چھر درو پلے پنزوس کال کے درو کو خلق نویلی وہ خدا من متسم درو ہوئے تو تا چکم تعلیم میں اوڑے گنا مون دا درو مون دا نمان یہ چکے آ قرآن تو دیکھو قرآن چھو اس قرآن سوک نمانی دا اغوی سشان دے تو دا ہوئی تو آخری سکے کہ دا شیطان مضمون بدل شوئے لے دا شیطان غلم سر سکے بانے جوڑے اول قرآن لکھا نمانا ہے اخیر چھ دا تا حق دے دا مشا حق ہوئی لے دا ٹک دے اولے بانے جوڑے کھر چھ دا دے کے دا نقصان دے خوب بگر بانے بیستا اگر کے طرح خاص بارا بانے خدا یہ ختم بیانی کلت یو الفاظ کرد گول دا سبق دے سول مختلف سے یو قوسرم دا یو مضمون چلا رہا کل ہوتا آیات اللہ ہوئی کل ہوتا قرآن ہوئی کل ہوتا ایمان باللہ ہوئی وشيء غير الفاظ مختلفة ده عدم في صلاة فنهز لك القرآن كي يغير لهر في غمبك بار بار غادي بار بار غادي يا لا لا شو مثلا لشراب ومتلقى شراب كذلك فايدا مشان وصان اشتاياه بالحكم دينا تتصفنا الشكية نغانزت مرة نده نوز كفر ده نقلنا شيء فحرك نده يقلن فابني بولا كده يفرق بالغوية جنابة ديكر خباطت جاتي بل داخل حکم یہ لا پلیت تے انہیں درجہ با درجہ والا لہذا طول احکامنا دا شریعت درجہ دا اور اجمال اور تفسیر یو دا کہ مجمل لاغلے بل دا کہ تفسیر بل دا کہ تفسیر دے بل دا کہ خلاصہ اے آقا یو مضبون تو مختلف طریقوں یو دیل بانا ملاو سا وہ دا شیطان اگر دخشن کر رہے نون با منلی تو چاہتے تو ایزا نبیل تا دروغ نوائے لیکن دیکھ با دروغ نوائے فا تچہتے وائے کنے دین معلومی کی صدر ہو جائے خبردار انما ویدا قدلنا ارکار چیزب بدلکم یو آیات پر زید پل آیات یو حکم پر زید پل حکم تفصیل حکم یا مفضل مجمل راورم یا در حکم پر بل شکل بیان کم بای با فیل تاثبت نداول احلاقی واللہ اعلمو بیمائیون اللہ کے سنارے لئے خفور اگر معلوم ہے جدے وقت کے در کم حکم ضرورت ہے دا اللہ حکم اگر حکومت در اگر احکام چاہ لکھئی جدے کم وقت کم مقامی و اگر حکم تاس حضر کی نو اللہ عالم نے چی دا انسان دا رہنمائی دا پارا من کم احکام کاری مثلا مکی زندگی وا کفر اسلام خونا خلے و رسول اللہ ذات کنا نو ال کے اجتماع زندگی خونے سے جوڑے دے تنظیم خونے سے دے التخالی عقیدہ او اخلاق صبر وغیرہ درس کا چی مدینے تا داغلن بیا جماعات جوڑ بیا سے احکام تفصیل حالتا اغمونا سی برو دل تک دام ناسی نو اللہ علم دے چی دا اللہ سنگم ناسب دوری آشا حکم نظری نو چی تر آپ دل کے نا حالو انما انتا مفتر دے یقین ہی نا دروجنے دروجنے افتراد زان جو دا خطا زان جو کر تو اید نبیم لا تلا ماما نفتیر نا لا تا زان جو کر اللہ وی زان نجو بل نا زان نجو کرے تو اکثر خلق نکوی بسر بھوئی گی چی دا مخنے خبرہ دیکھے کہ یو حکم پر برس حکم کے دا تبدیلی بھولے را کدا با وقت لگی اللہ تلگی مجمل حکم براسی لگی تا سکے دا فلا سوئے ما کدا با مقوی لاغی پر تفسیب ہوئے کون پکاری کدا با تدریجن پر رو کو یو تمو کے برداشت ہونے کی شین تھا یہ رو تفصیل بیانی لا یعلمون دا منا چھے دا قید حکم دا ناظرے دو اغا وجبان دے دی عالمان ندے قلو تو ویا چھے ما زان خو نیجو کڑے ناظر کڑے دلر رو سل خودر سے نیجو پرحیل دا اغا پاک رو اغا پکی دا زان نشی جو رو لے خلط ملت نشی کولے پکی خیانت پکے نشی کولے حسد پکے نشی کولے بخل پکے نشی کولے اگر اقبل ذاتی اغراض نہ پاکے پرشتا تو خدا حکم مغیر ہے لا خدا اغب کو واسطہ لگنے لا اللہ کو واسطہ باندے من رب کا استاد رب جانب استاد لازم بالحق حقیقت عمدہ حق لا سے کہ واقع یو ایک تیو ایک بلا لاخ باطل اجوا حق لے حقیقت عمدہ لے کہ دا رب طرف دارا غلی دے دب جبریل پذری ہے سرم مضبوط واقع نو دا اول ایک کلے پیوت ایک قرآن نے پوئے کئی کلے پا بلے بار ماتا سو ہر صورت کے لے گو پڑے یو دے کہ یو حکم دے کہ بل دے کہ بل اولے چی مضبوط کی اللہ اغتان اللہ چی اغوی ایمان ہے اولی اغوی یقین مضبوط دا یو جا کل نقطہ صحابہ کو وہ اس قدو پر وقتی یو کسرے مخالف ہو دشمن کو خود چی یو پیرے بے سر پیخ اسلام اللہ نے بردا سے بچے چی ارک پر پانی بیٹھے اسم توجہ کو اور من من عالم نہ کو قران ہوا یہ کتاب ہوا یہ دل بے ایمان نے بولے کہ من تو غن یو دے موجود ہے تفصیل اور ہوئی سبا چکم حکم را گئے اغزے کے سقاحالات پسند ہو اسو تو سو کو اس حکم را گئے نہ ہوئے پہ خط ہوئی ہوگا نا سنگا چھ حالات یہ دے حالات و مافیا حکم راشی گا تو سری پر دل دماغ کی اگر پہ ایمان نہ کچھ لگتا اس کما سوپر بینکڑے اور بدر کے چھ سال کافران شکل سقوط رکھنا شہات لو جو اغلق زور خود شکست ہو او بدل شو غیا ستے مو دلگا سیو خدا مول جمع و یول جمع زر دا چی جماعت پا شکست پڑے پشا بلاش دا آیات پا مکہ کے نازل شو مگر مکہ دا نوی جدا سوائے روئے لہ اب جمع جماعت خود مشرکان ہوئے کافر ہو مومنان سر جماعت کم دے نکرالی یو دو آیات کم دے جتا وہ ابو سلمان مجھے دا مکہ کے نازل سے کہنا میں حتی عمر بھائی ماں سوچ کو چھو خدا ہے دے مستاق دا دے وہ خدا ہے بس وہ میں لفظ مانا میں ذکر کرا آبوئی باغا مستاق کو جب یہ عملی شرس سے سمجھ کے نرات اور اس کے لئے چاہت دے سیو زمان جمعنا جمعنا سوکمات تھی دی با سنگا شرس کی دی پشا سن تختی مسلمانان کم نور لی اور کافی آخم مقابلن شکو نیچے کو بدر کے کافران شکے سکور نو دا الفاظ دا آیات لیا ہوئے نو او ہو مرد ما سمجھ کے وہ سر اغلا دا حکم چھے مکہ کے نازل شو اگر دے مقید پر یعنی اس یقین آگے کیا دے لیسے مختلف دا یوں دا سے نیچے یہ عین حالات موافق ہے وہ پائے کہ حکم راشی کا نا دل دماغ جا مضبوط شیئے یقین پہ کام نیچے یقین آگے کیا نا تنجیر بیٹھ جاتی ہے وہ ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتے زنجیریں اقبال ویلی کرنا یقین جراش اثر کی ساسو پا اول کے جی پاکستان کا نظر غٹ تکیو اللہ کا انتظام سر وہ سر پیرنگیان سر کو مسلمان پیرنگی نگوارو خوب بیاد تو یہ دغینو انبران حکومت ہے دا ہم نگوارو نسو غوارو یو کیوں کو غوارو جی پاکے کے منت پر دی غٹ خبرو پسمن کرا آغینو نے پاکستان اچھا پسمن کرا من نہ پیرنگی حکومت غور نہ دوسرے شغال غور من جدا پور غور بس پول اتنی آیا کرا با وہ شروع رو قیدا دنگا بد عمل متنظمین اغیر دنگا قیلے مضبطبق تو وہ ست آسو شریعت نافذ نکل آرہا الا وان عمل و نشف پاکستان کا معنی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تاسو دے 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 تاسو سے کوئی جماعت کس کوئی جماعت کے لا الہ الا اللہ موائلن لکے دس موتو انہیں تزدب رکھ نو قرآن چه الفاظ کل پا یو خکم کل پا بل کل پا یو طریقه بای حالات و مواقع چه دل دماغ کی تینی نو دا دل دماغ مومنان مضبوط شی و خودن او دا هدایت نه هدایت مانا لار قول یا منزل تا رسیدن دا منزل لار قول لقوت لقوت رسول لار قول قوت نسول یا لقوت لا قوت لا تر ہدایت عالمی مانے رہا یہ خدا سنگ ہے و جم دنیا تھی با جم دن سنگ تے رہے اور خدا با سنگ رہے تھے نو دا قرآن خو ہدایت تھی کہ جم دن کے تسنگ تے ہے تو تے جم دن خود لکو کفر پتر قدر رواج ہو لکل اغراض و لکل خواہشات و لکل منشات موقع تے رہے اور بیا وائی چاہتے با قرآن ایمان اور و بشرا پورا لا زیر دے انا کا زیر شیر ہے زیر خوی خوشی دوی نخوشی خو کامیابی دا پا دشمن پا حالات و پرد قرآن ساتھ کا کامیابی دے دے در کئی کو دنیا سے ہوں پاکرت کے تیر شیبی دی چی اگر نفر میں حیاتاں کوئی با خد جمدون مقرد در کی در قرآن دے دے پچھار پا للمسلمین نمانون کو در پار کسو قرآن تا سر خط منہ نبخلے منہ نبولے چی سر و تقید دو قرآن ہر حکمان عمل شروع بالخفقی کے کو خوشانی کی ستا پک نقصان او کا پیدا بھی ستا عزت کی او کا بیزت بھی حجوم کے لخدہ حکم نے اسلم کو لے رب العالمین اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم تو اسلم اے ابراہیم تیس ہے قال اسلم تو لے رب العالمین ما سرخ قطق رب العالمین کا نیچہ سرخ قطق اخفل خور نے شروع کر اخفل خور کے بزلار بزراس و شاہی اول راغنا انکار اغا عقیده و در بطونه اغای مات کن گل اغی در پاره در قوم دشمنی واقعسته باشا دشمنی واقعسته در جان خطره واقعسته که غور که اتاو در وطن خطره واقعسته در وطن نبی وطنش ویل زوی ادار که زوی ادار لون تشتاره بکسته در یو اسلام تو مانا را نو که سوگ لخده حکم تا سر کیدی که نا نو اغوی دا پارا لکامیابی دے ناکانا بینا دا قرآن تیز دے خبر دے پرشانہ کرتا سن پرنو ویلی چی قرآن ترجمہ ما اکر خدایت دا سن جب دو ہر قدم والی مشکلات دی ناکامیابی دا بین پرانی دا سب دا بود سنگا دے کامیابی دا منتلار کم لکھے ہو قدم ہو قدم نشو حقیصہ چی قدم اصل جو خطر جبر دی و ازبیلی تو قرآن عمل کم لکھے گی من تو خلا نمالمی کی آخر چیز جب تو جہد و محنت ہو اور قرآن اگر نقطے تو مغسی رسید ہوگا نو اگر طول شب رچ واقعی قرآن دا جمدون لار خی قرآن دا کامیابی زیر دے او پا قرآن اگر قدر علی چی اگر ملک اسمان دے بدل شی او اگر حکم نبدلی گی اگر حقی دا قدر دے جا مطلب جوان دول عقل بیانوی مضمون نور شو رکی گی بس مضمون دغر روان دے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کو چت ہو رسول دعویٰ کے جا کلام نہ دے اگر خدای نے تو درو ہوئے جان جو کر زکا جس طرح خبر کلے یو شانتی یہ قلب تو خدای خبر ہے تو یو خبر ہو گیا یو پھر اب بیان کرے وہ نہ اعداد شیطان اگر دم سوا دعوی پو مسعود کے پتا ہو لے وہ خدای نے جنہ در زان ندے لذا رب العالمین کلام نے در فرشتے پر زیارا کرے دے اور دار کرام نے اپنے اسٹیٹے دے وہ اس مضمون یوان نے چھپ حضور اعتراض ہوکن وہ اس حضور در تسلیف پکار رہا ہے اما نون پر حضور سروان نے دقا مضمون نے اگر قرآن کے شکوک اور شکوک آدھا